Euskaran, Ondoren eta Osasuna zuzendu. Gaztelanian, Antonio Machadoren poema bat aztertu. Irati Urdaileta Alete. Eztabaida sortu da selektibitateko euskara azterketaren gainean hainbat ikaslek zero atera dutela eta. Kritika beti alde berera, euskarara. Zaila dela, ezin zaiela eredukoei maila hori eskatu ezertarako balio ez duen hizkuntza bat ikasarazten dietela. Baina zapaldutako eta gutxietsitako hizkuntza euskara da, azterketa eredutik bertatik. Desoreka dago euskarako azterketaren eta gaztelerako azterketaren artean, edukietan zaitasunean. Euskara eta literatura bigarren horixe du izena irakasgaiak izena bai. Izana ez ordea. Ez Bernart Etxeparerik, ez Joanes Leizarragarik, ez Itxaro Bordarik, ez Karmele Jaiorik. Ez dago euskal idazleen lanen gaineko galdera edo jarduera bakar bat ere. Aurtengo ohiko deialdiko selektibitateko azterketa testu batekin hasi da, medikuntzan norberaren ama hizkuntzan hartatzeak duen garrantziari buruzkoa. 280 hitzekoa, Ruth Salaberriak Elujar zientzian idatzitakoa. Lehenengo, ulermena ebaluatzeko 4 galdera. Orotara, 2 puntu jokoan. Zergatik dio egileak komunikazio egokia ezinbestekoa dela medikuntzan? Nola lotzen du egileak ama hizkuntzan hartatzearen beharra pazientearen eskubideekin? Gero, gaia zein den zehaztu eta gehienez ere 60 hitzeko laburpena egin. Pasatu dira ikasleak urrengo horrira eta ara hor urrengo ariketa. Testu batean 5 akas gramatikal edo ortografiko identifikatu eta zuzendu behar dituzte. Bistadizo batean atzeman daitezke. Egin ariketa. Azken finean, mediku baten egitekoa, gehienetan, pazientea sendatzea eta haren ongizatea bermatu izaten da. Eta hori egiten du mediku bat ona, pazientea ongi hartatzeak eta diagnostiko egokia egiteak, eta hori egin ondoren haren bizitza salbatzeak edo haren sintoma larrienak arintzeak. Baina, beste egiterako batzuk ere badu mediku onak. Pazientearen osasuna sustatzea, gaixotasunak prebenitzea eta osasun mentaleko arazoak zaintzea. Ikus daitekeenez, 5 akas baino gehiago daude eta puntuazio akatsak ere baditu testuak. Segidan, hitz hauen sinonimoak eman behar dituzte, apropos, baliabide, sustatu, ziztu bizian eta alegia. Akatsak zuzentzeko euskarako azterketan jarritako ariketa. EHU. Azterketaren lehenengo partea amaitzeko adizki batzuk aldatu behar dituzte, iritsi da lehen aldi burutuan jarri. Jartzen da, gero aldian. Dagoen, hipotetiko bihurtu. Egiten dugu, ahaleran jarri. Eta errepikatzen digute, lehen aldi burutu gabean. Euskarako azterketako aditzariketa. EHU. Gero, azterketaren bigarren partea dator, testu ekoizpena. Iritzi artikulu bat edo mezu elektroniko bat idatzi behar dute, gutxienez 180 hitzekoa. 4 puntu balio ditu ariketak. Amaitzeko, Osakidetzan euskararen erabilera sustatzeko kanpaina baten irudia edo Lazkao Txikiren bertso bat bere sehaskari botatakoa. Gehienez ere, 50 hitzeko testu bat idatzi behar dute Ruth Salaberriak medikuntzan norbere ama hizkuntzan hartatzeak duen garrantziaren inguruko testuarekin lotura eginda. Gaztelania eta literatura. Hemen bai, hemen hizkuntzaren beraren eta literaturaren gaineko ezagutza frogatu behar dute ikasleek. 9 galderako azterketa da. Asteko, 500 pasatxo hots euskarazkoak ia halako 2 dituen testu bat irakurri behar dute Ana Bernal Tribinorena etxeko lanetan eta zaintzan emakumeek duten gainkargari buruzkoa. Eta 100 hitz inguruko laburpena egin behar dute euskaraz, gehienez ere 60 hitzekoa. Jarraian, 2 aukera dituzte, lau esaldiren artean testuaren xedea ondoen deskribatzen duena aukeratu edo lau baieztapenetatik zein diren gezurra eta zein egia zehaztu. Testuaren helburuari buruz gaztelaniako azterketan jarritako ariketa. EHU. Hauxe hirugarren ariketa, lau esapideren definizioa edo esanaia eman. Corrió como la pólvora, a desvelado, asumía eta dispuesto. Iritzi artikulu bat ere idatzi behar dute ikasleek, 250 itzekoa euskaraz, 180koa Bernal Tribinoren testuaren gainean eta bi puntu balio ditu. Bosgarren ariketa, beste testu bat idaztea. Oraingoan, 80 itzekoa. Bernal Tribinoren testuan, subjektibitatea erakusten duen ezaugarri bat identifikatu behar dute eta objektibitatea erakusten duen beste bat. Erantzuna arrazoitu behar dute testuko bertako esanak sartuta. Segidan, testuan lau aditz eta esaldi mota atzeman behar dituzte. Gaztelaniako azterketako aditz ariketa. EHU. Literaturaren zatia dator gero. Carmen Laforeten lan bat ala Antonio Machadoren poema bat aukeran. Lau esaldi egia edo gezurra diren jarri behar dute. Azterketako azken orrira iritsi dira ikasleak. Zortzigarren ariketan, bi aukera. Laforeten nada novelan klase sozialen arteko desberdintasunen garrantzia azaldu esanak erabilita edo Machadoren poema baten analisi metrikoa egin. Eta azken ariketan ere, bi aukera. Bat. Laforeten prosaren estiloaren bi ezaugarri azaldu. Bi. Machadoren poemako hiru elementu simboliko azaldu, testuko esanak erabilita. Zuzenketa irizpideak. Hizkuntza azterketetan nota jartzeko orduan aintzat hartzen dute ikasleen ortografia eta gramatika ere Espainiako gobernuaren irizpideak jarraikiz. Euskara azterketan irizpide orokorra da azterketako 10 puntuetatik gehienez ere bi kendu daitezkeela ortografia, pragmatika eta gramatika kontuengatik. Azterketako lehen akats ortografikoa ez dute kontuan hartzen eta hortik aurrera 0,25 kentzen dituzte akatseko akas berbera errepikatuz gero ez da bakoitzean kentzen, behin bakarrik baizik. Ikasleek emandako erantzun bat ez bada ulertzen oinarrizko gabeziak akatsak dituelako ariketa ez dute ontzat joko. Eta koherentzia, kohesio, hiztegi eta gramatika akatsengatik gehienez ere puntu bat ken daiteke. Horretaz gainera, idazlan nagusian, gutxienez 180 hitzekoa izan behar duen horretan, gehienez 2,5 puntu galditzakete hitz gutxiegi idazteagatik. Gaztelerako azterketan berriz, zera dago zehaztuta, ortografia akas bakoitzagatik 0,1 puntu kenduko dutela, 2 puntu gehienez ere. Errepikatzen diren akatsak behin bakarrik kontatzen dira.